Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej Jesper.
Hej David.
What a life, what a life, what a beautiful, beautiful life. Jeg tror, det var det Scarlett Pesha, der sang det, Jesper.
Dostojevski og Scarlett Pesha.
Jeg synes, livet går sin stille gang i øjeblikket.
Ja.
Altså, du ved...
På den gode måde.
Ja, både og. Altså, jeg synes, der er ikke nogen store udsving.
Det er jo godt.
Det er jo... Jamen, er det det?
Jamen, eller hvad?
Ja, så,
jamen, nu bliver du filosofisk igen.
Nej, men det er mere bare...
Nu kender vi dig.
Jeg ville da gerne have haft, at jeg havde vundet VM i fodbold eller et eller andet den sidste uges tid, men det skete jo ikke.
Nej. Men det er jo meget godt.
Jamen, og det er, du har faktisk ret. Ja. Altså, det er meget godt.
Kan du huske, vi snakke om den der sidste uge der, med spørgsmål om steneren, ja, der sådan ligger der i midten?
Ja.
Det synes jeg var meget godt.
Ja.
Altså sådan... Ikke de store udsving.
Ja, og altså, jeg ved heller ikke, hvorfor jeg søger efter dem, fordi jeg er meget en ikke for mange udsving kind of guy. Altså, det er jeg virkelig.
Jeg har jo ikke så mange udsving for tiden med børnene.
Nej, det er jo, og det er jo dejligt.
Det er jo dejligt.
Fordi der har været...
Ja, der altså, har været. Jeg synes, vi har været nede og skarpe den.
Ja.
Men 7-13, der er ikke sygdom for tiden.
Nej.
Der er okay i Mona.
Ja.
Altså, det kører meget
godt.
God
kontakt der.
Ja, 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 ja. For næsten lov... Til det samme som efter. Det vil sige, det gør jeg overhovedet ikke.
Nej, men træerne vokser heller ikke ind i himlen.
Nej, nej, nej. Så nej, så på det punkt, der går det, sådan, der går det faktisk meget godt.
Ja. Pelle er begyndt at få... Han får lov at spille lidt PlayStation en gang, når der er spilledag. Og hvis man... Tidt så spiller vi sammen med ham, fordi det er sjovere for ham og hyggeligere for os og sådan noget. Men nogle gange får han også ligesom lov at spille alene, når man bruger den som babysitter. Så kan du lige... Nej, hvad hedder det? Men han er begyndt at gå fuldstændig amok, når det går ham imod.
Okay.
På sådan en... Altså virkelig bare smide med ting og blive rasende. I går, da vi skulle spise aftensmad, der havde han lige fået lov at spille lidt FIFA. Det nye FIFA. Han er ikke god. Han er dårlig.
Han er rigtig dårlig.
Jeg har sørget for, at modstanderen også er super dårlig. Men han var stadig for dårlig til at spille alene. Så han kommer bagud. Og så skal vi spise. Vi skal have noget dejligt laks og pasta, og det kan han rigtig godt lide. Men han fucking nægtede, fordi han var så rasende over, at der var gået nogle mål ind. Og det ender med, altså skrig og skrål og Camille, der bærer ham ind i soveværelset, fordi han bare gerne vil splitte stuen ad.
Må lige høre, hvem tabte han til? Var det sådan noget Fulham eller sådan noget?
Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund. Det var godt hold at vælge. Hvem var han?
Han var Paris Saint-Germain.
Okay. Men vælg da Fulham eller sådan noget.
Jamen
eller
det kunne man Esbjerg. Ikke, fordi at jeg har lige fået spillet, og det skal jo lige installeres først. Og så kan man, inden det er fuldt installeret, kan man kun spille nogle udvalgte ting.
Ah, okay.
Og alle de hold er ret gode, man kan vælge.
Ah, okay.
Men jeg har gjort dem rigtig dårlige.
Okay.
Altså man kan gå ind og sige, en i aflevering, altså de er rigtig
okay.
Dårlige. Ikke?
Okay, så Pelle skal se lidt en af her.
Jeg vil også sige, Pelle, den ligger på dig selv, den her. hvad hedder det... Men det er bare, altså det var ikke en særlig hyggelig omgangsspisning. Men det er bare, hvordan man, altså jeg er simpelthen i tvivl om, altså fordi så får jeg jo lyst til at smide den PlayStation ud. Altså, så kan vi ikke bruge, altså det går jo ikke. Det kan jeg ikke overskue, hvis det er sådan hver anden gang, at det bare bliver crazy.
Er det en snerydder der?
Jeg tror, det er en salter måske. Er vi nået dertil?
Nej, det er vi da vel ikke.
Oktober? Nej, det burde det ikke være. Det er mildt udenfor, selvom det regner. Ja.
Men så må han jo... Så er det gul kort. Men, ellers er han ude af FIFA-klubben.
Men jeg sidder og tænker på sådan, okay, men jeg tror faktisk ikke, han er en, der har det slemmest, fordi det er ikke hver gang, og det er ikke alle spil. Mm. Og vi diskuterede os faktisk frem til den konklusion i går, at han får ikke lov at spille alene. Mm. For det hver gang, han spiller alene, så er man der ikke lige til at hjælpe ham med de følelser, der kommer op og sådan noget. Mm. Og kan nå at stoppe det, inden det når derud. Ja. Så der, vi er lige lukket for det varme spil alene vand.
I har fyret babysitteren.
Præcis. Det kommer til at gå ud over os selv. Men det er okay.
Men ellers så skal du optage hans vredesudbrud, og så kan du lave sådan en compilation FIFA. Kid goes bananas.
Ja, hvorfor ikke uden det til lidt views på YouTube? Ja, det er da meget god idé.
Ja. Jeg har ikke set det hele i 10 dage.
Nå, det var længe, noget. Hva'?
Jamen, det har været helt skørt. Det er, fordi vi har byttet lidt weekender rundt, fordi der var noget sommerhus i Sines familie, der var noget London i min familie.
Ja.
Det vil sige, jeg var i...
det synes jeg var rigtig fint sagt.
Jeg var i London på et tidspunkt. Så havde vi hende mange dage selvfølgelig, men det er jo glemt. Det er jo for længe siden, hun var hos os hele tiden. Så nu er det nærmest... og så har hun jo været på lejrskole sidste uge. Som havde været fuldstændig kanon. Altså, hun elskede det.
Kæft for fedt, var
det? Ja, det var det fedeste i hele verden.
Ja, jamen, det må da også være dejligt som forældre at tænke, nå,
ja, det hun havde gået mest op i, det var, at hendes veninde havde været lidt ked af det.
Nå, hjemme eller hvad?
Ja, ja, og det er jo som det er, og helt fair og sådan noget. Men hun havde brugt meget tid på at hænge ud med veninden der, for at gjort hende glad, og det gjorde mig rigtig stolt.
Ja. Så har man gjort noget rigtigt, Jasper.
Vi fik... Hov, nu ringer det sgu på døren der. Ja.
Vi får gæster nu.
Ja.
Men
jeg lukker op.
Ja, lukker du op. Vi tager den her historie en anden dag.
Det gør vi.
Så har vi fået besøg, Jasper.
Kurve så.
Ja, og hvis der er nogen, der lægger mærke til den knirkende stol, så
lægger
jeg mig et værd ansvar. Og,
prøv lige den der.
Nej, det er fint.
Okay,
det er fint.
Er du sikker?
Ja, det er så fint.
Okay.
Vores gæst i dag er uddannet familie- og psykoterapeut. Hun har skrevet bøgerne Drop opdragelsen og Om teenager for forældre, og så er hun medindehaver af Blackbird Institute. Hun har børnene Rumle på 19, Liv på 14 og Isak på 3, Fie Hørby. Velkommen til.
Tak.
Nu sagde jeg, så er du medindehaver af Blackbird Institute, uden egentlig at gå nærmere ind i, hvad er det for noget. Vil du ikke lige kort forklare, hvad er Blackbird Institute?
Jo, det er et psykoterapeutisk institut, hvor vi tilbyder 3 uddannelser. En 1-årig uddannelse i relationskompetence, og en 2-årig i familierådgivning, og en 4-årig, hvor man kan læse til familie- og psykoterapeut.
Mm. Vi har jo inviteret dig med, fordi vi har mange spørgsmål som forældre, hvor vi bliver meget i tvivl om. Man gør jo altid noget, men spørgsmålet er, gør man det rigtige? Kunne man gøre noget, der var bedre? Hvordan påvirker det ens børn i det lange løb? Og så videre, og så videre. Mm. Og en af de ting, Maja og Jasper har snakket rigtig meget om her på det seneste, det er fordi, at Jaspers datter Mona...
hun kan bedre lide sin mor.
Hun kan bedre lide sin mor.
Ja. Hun kan bedre lide sin mor så meget, så far ikke må sige noget, når vi spiser aftensmad. Hun sidder der for bordenden, hvor du sidder nu, Fie, og så sidder jeg der, hvor David sidder, og så sidder jeg herovre, og så sidder Elly herovre. Og så sidder, når jeg så siger, er der nogen, der ved, nej far, du må ikke sige noget, for det er min mor, og sådan noget. Så i de der perioder, der må jeg ingenting, og jeg må ikke hjælpe med, at skifte blæ. Fair nok. Men jeg må ikke hjælpe med at putte, jeg må ikke en skid. Nu er det så blevet lidt bedre, men for et par uger siden var det sådan, så vi tog simpelthen en pause i podcasten, fordi at det var så hektisk, at det at være herhjemme var så vildt, og vi var småsyge hele tiden, og Mona var et festfyrværkeri. Så jeg var ved at blive simpelthen stresset, direkte stresset af den der situation. Nu er det så blevet bedre. Og jeg synes, jeg kan se min lille øjesten kigge frem igen. Og jeg får lov til mere nu. Men hold kæft, hvor er det hårdt.
Og jeg har været igennem nogenlunde det samme med min søn, der nu er 5. Og så var det, vi tænkte, vi må snakke med nogen om det her. Fordi det er rigtig svært at stå midt i. Mm. Ja, og vi ved ikke rigtigt, hvad man skal gøre, og hvilken vej man skal gå, og det er jo ikke sjovt for nogen parter, kan man sige.
Nej.
Sofie, nu vil vi bare gerne have svarene.
Ja. Hvad gør man?
Men bare, altså, hvordan har I forholdt jer til det?
Altså, jeg bliver jo ked af det. Mm. Jeg er ikke så god til... Jeg har lidt temperament. Så jeg kommer til at reagere på det. Jeg bliver skide ked af det. Og jeg har også lagt armene over kors, så kan du kraften passe dig selv og sådan. Yeah. Så nogle gange har jeg reageret simpelthen som et meget højt barn.
Yeah.
Og ikke rummet det særlig godt. Og så er det, man jo så bliver pinlig bagefter, ikke? Mm. Og andre gange, så har vi ligesom selvfølgelig, så har Asta bare taget chancen, og så har det været, okay, men det kommer jo tilbage lige om lidt. Og jeg ved det jo, fordi at Ellie, hun gjorde det samme med sin mor og med mig, da hun var samme alder. Og man går så der og giver sig selv skylden og prøver at tænke ind af, hvad er det, jeg kan gøre anderledes? Hvad er det, jeg udstråler? Er jeg for meget på telefonen? Ja, det er jeg. Er jeg for let afledelig i forhold til alle mulige andre ting, når jeg bruger tid på gulvet og lege? Ja, det er jeg. Så der er mange ting, man ligesom, jeg prøver at gå ind i, men reaktionen i the moment er simpelthen blevet straight up ked af det.
Mm. Ja, så kom til at tage det personligt, ja. Kan man sige. Ikke?
Ja, ja.
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 Og hvad med dig?
Jamen, det var nogenlunde det samme i virkeligheden. Mm. Altså, det er ret interessant, at man kan blive, så er det også lige meget. Mm. Så er jeg ligeglad.
Yeah.
Og nå derhen for at beskytte en selv, fordi at det faktisk jo gør rigtig ondt at få den afvisning. Og igen, som Jasper siger, man er jo bevidst om, at det her, det er jo ikke permanent. Det er jo ikke, fordi mit barn ikke kan lide mig på den måde. Men når det bliver så konsekvent i en periode, så føles det sådan, i hvert fald.
Og det er ligesom et barn, der græder om natten. Man ved ikke helt, hvornår det stopper. Og det bliver ligesom fortvivlsen af sådan... Ja, det græder jo, og det gør børn jo. Men når man ikke ved, hvornår det stopper, så bliver man jo sådan ekstra frustreret. Sådan tror jeg, det har været. Altså, det har fyldt meget hos mig, at jeg ved jo godt, det stopper, men hvad nu, hvis det ikke gør?
Mm.
Og spørgsmålet, som Jasper også siger, det er, hvorfor sker det? Yeah. Er det noget, man har gjort, eller er det en form for naturlig udvikling, at det sker for rigtig mange børn? Og det kan man ligesom ikke, det kan man ikke gøre noget ved. Det vil ske. Nej. For det her barn, fordi sådan er det her barn indrettet, at det vil komme på et tidspunkt.
Ja, altså jeg tror ikke, der er nogen fædre, der i hvert fald ikke oplever det. Og man kan sige, at noget af det, der er altså simpelthen så vigtigt, at vi formår som forældre og har godt af at arbejde med, det er egentlig, at vi har i mange år jo været så optaget af at disciplinere børnene. Men egentlig skal vi være mere opsat på at disciplinere os selv, fordi det kræver faktisk afsindig meget selvstøtte at være forældre, for vi bliver så afvist. Og det kommer jo igen i teenageårene. Altså det her med, at de siger nej til os. Og det handler jo rigtig meget om deres udvikling i forhold til, altså, kan min mor og far tåle mit nej? Og hvis mor og far ikke rigtig kan tåle mit nej, så er det jo, at vi går ud i verden og bliver faktisk lidt bange for det der med at sige nej til folk, fordi vi ved, de kan blive så kede af det, eller de forlader os, eller så vil de ikke være sammen med os, eller også bliver de sure. Så det der med faktisk at kunne rumme sit barns nej, er super vigtigt. Og kunsten er ikke at tage det alvorligt. Og man kan sige, hvorfor er det så altid fædrene, det går ud over? Altså, kvinder er jo altså i hvert fald 9 hestehoveder foran, fordi vi har gået med børnene inde i vores krop simpelthen, hvor de har ligget der og kender vores lyde og vores stemme i meget højere grad. Og rigtig tit og stadig er det sådan, at mor har størstedelen af den første tid med barnet. Og på den måde så bliver der lavet en helt anden tilknytning. En faren får mulighed for. Helt naturligt. Og så kan vi også bare sådan se, altså, hvis vi kigger tilbage sådan historisk, at kvinden har bare en meget større oparbejdet erfaring og tilgang til det der med at drage omsorg og have barnet og tune sig ind på barnet. Hvor at faren er sådan lidt mere bagud, og bare det her med at stå og være fædre i dag i den her generation, vi står i nu, det er jo første gang, vi ser fædre være så engageret og være så meget på at finde sin ben i en rolle, der er meget mere nærværende, end den har været før. Og derfor så står fædre også i dag og vakler lidt mere, fordi der er rigtig mange fædre, der ikke bare kan spejle sig i deres egen far og vide, hvordan gør jeg det egentlig? Så hvordan reagerer jeg, når jeg bliver afvist? Eller når barnet ikke vil mig? Så bare for at sige, det er helt naturligt, det er ligesom det skal være. Men hvordan skal man forholde sig? Mm. Og en måde at forholde sig til det på, det er jo, at rigtig mange for, altså fædre, som jeg har siddet med igennem de sidste 17 år, det de typisk gør, det er at trække sig og lade mor komme endnu mere til. Og det går jo ikke, fordi så er mor jo bare endnu mere på forkant hele tiden, og er den, der ligesom bliver nummer et. Og det er helt almindeligt, at lille barn altså knytter sig mere til den ene end til den anden. Men fra omkring 2-3-årsalderen kan de sagtens knytte sig jo altså til begge. Både mor og far, eller mor og mor, eller far og far, hvem der nu er omsorgspersoner. Men den, som barnet er mest sammen med, vil det oftest knytte sig mest til. Men det, der er godt, det er, i stedet for at trække sig, selvfølgelig nogle gange, så har man det sådan, okay, fred være med det, du tager den, fordi man kan høre på gråden, og barnets måde at insistere på mor på, at det kan bare bedst betale sig for freden i huset.
Det går og så ikke videre. Over det der.
Nej, det er simpelthen for stærkt en træng, det har til at få sin mor lige nu. Men det, man kan gøre i stedet, og de fleste gange, fordi tit så er det jo mere det her, som du også startede med at sige indledningsmæssigt, far, til stille, eller jeg ved ikke. Altså, det er godt at møde det, ved at så sige, vil du ikke have, jeg taler lige nu? Mm. Nej, okay. Men jeg vil altså gerne sige noget. Mm. Det her med også at sætte din grænse på en måde, hvor du ikke krænker hendes. Det er okay, hun sidder der og synes, du ikke skal tale. Men det vil du bare ligesom ikke acceptere. Så det der med at sige det på en måde, hvor du ikke gør hende forkert, men bliver ved med at claim dit space, kan man sige. Og det er også vigtigt at gøre det i relationen, så for eksempel nogle gange, når de har den, mor skal putte, sige, det kan jeg godt høre, du gerne vil have, og i dag vil jeg gerne putte dig. Fordi det er jo også en kæmpe kærlighedserklæring, at man har sådan, jeg insisterer på dig. Altså selvom du ikke vil mig, så jeg vil dig. Mm. Jeg er din far, og jeg elsker dig, og jeg vil have en relation til dig. Det er dybest set det, man viser ved at insistere, ikke? Sådan så man også viser, at jeg kan godt holde din gråd ud, jeg kan godt holde din modstand ud, jeg kan godt holde dine afvisninger ud. Mm. Fordi det er altså stærkt at gå ud i verden med, at jeg havde en far, der simpelthen bare blev ved med at stå der som en klippe, selvom jeg sagde, at han skulle gå. Det kunne han godt tåle.
Det kunne jeg ikke tåle. Jeg gik.
Jamen, men det der med, jamen jeg tror, at det giver en støtte at vide, om det er det, jeg skal. Mm. Fordi det tror jeg faktisk sagtens, du kan.
Ja.
Det handler bare om at vide, det er det, der er brug for. Mm. Fordi jeg tror, altså som du også sagde til at starte med, hvad er det, der er det rigtige at gøre egentlig? For jeg tror, altså vi kan jo rigtig meget. Men især når vi ved, at det er det her, der er brug for. Men når vi tvivler på, jamen hvis jeg gør det, er jeg så, laver jeg så overgreb på hende, fordi at jeg tager hende grædende ud af armene på hendes mor. Altså, du ved, så, men hvis man ved, det er faktisk godt, det jeg gør her, så kan vi jo gøre det med en større ro og tiltro til, at vi er på et rette spor. Ikke?
Vi har også gjort det, vi har delt os op, fordi at når jeg er alene med Mona, så er der jo aldrig noget galt. Altså, så er jeg jo en stjerne, og det er jo skønt. Men det der, når lige snart mor træder ind ad døren, og det er jo også skide hårdt for Asta, fordi at den der lille, hyggelige, rolige familie, som vi gerne vil være, ikke? Lige snart hun træder ind ad døren, og Mona og jeg er i gang med et eller andet, så virker jeg ikke igen, og så er det mor, der skal ned, og så bliver det sådan noget helt op i de der højder, så vi prøver sådan at dele os lidt op, sådan, så når jeg henter hende, så er det selvfølgelig bare mig, der henter, så er der et stort kram og kys og alt muligt, og hun råber, se, det er min far, og sådan noget. Ikke? Så lige så snart vi er alene, så er det ikke noget problem. Men så vi har ligesom prøvet at sige, okay, nu gør jeg så det her med hende, eller nu tager jeg hende med på den her tur, eller sådan så vi får de der stunder sammen. Ikke?
Ja, og det er også en rigtig god idé.
Ja, men jeg, der, den bider stadig, nogle gange så synes jeg faktisk, den bider lidt ekstra, når vi har været på tur, og vi har hygget os helt vildt, og så kommer hjem, og så flipper hun helt ud igen. Ikke? Så har jeg lyst til at tale til hende, som om hun er en voksen, og så siger hun, prøv at vi har faktisk lige hygget os helt vildt. Hvad fanden bil er det?
Altså. Ved du, hvad far har gjort for dig? Leves lejeland. Er du fuldstændig sindssyg?
Ja. Ja. Ej, og min mand går jo også hjemme med vores treårige, og de leger og har det dejligt sammen. Og så når jeg kommer ind, så er det jo det samme. Så vil han have sin mor. Og, altså så sent som her til morgen, så siger han, jeg har save på begge arme, og alt hvad jeg går forbi, skal jeg over. Bare ikke dig, mor. Men når far kommer, så skal jeg benene af.
Altså.
Holder det nogen, altså nu har du også teenagebørn. Mm. Altså holder det op? Altså ændrer det sig? Flipper balancen? At, du ved, det er selvfølgelig forskelligt fra barn til barn, men jeg tænker bare, altså jeg forestiller mig bare, min søn, han er også meget glad for mig, men han er så glad for sin mor, og det kan jeg bare ikke forestille mig holde op af. Jeg forestiller mig, der er ligesom et livslangt, ekstra stærkt bånd mellem de to. Det er bare sådan en forestilling, jeg har, fordi jeg synes, at der er noget... Der er noget ekstra særligt lige der, ikke?
Jo. Altså udviklingsmæssigt, så sker der det for drengebørn især. Når de er omkring 6-årsalderen, så går de fra mor ved at stå tættest op af mor, så går de over og stiller sig ved siden af far. Og så bliver far faktisk rigtig betydningsfuld. I forhold til, at de gerne vil tilbringe meget tid med far, være meget sammen med far, hvis far ellers er tilgængelig. Så der vil man tit kunne se, at der sker et skift, hvor pigerne i højere grad bliver stående, og det handler også om sådan en spejling i sit køn. Mm. Og det er stadig sådan, at min datter på 14, at når jeg skal være væk nogle dage, det har jeg lige været, og når jeg så siger, at jeg kommer først hjem på fredag, åh nej, mor. Og hvis jeg så siger, fordi Thomas tager også væk nogle gange med sit arbejde, så er sådan, vil du far væk i weekenden? Okay.
Ja.
men for vores søn, der er så man 19, der, og også de sidste mange år med ham, der har han ikke sådan regeret stærkere ved, at det var mig eller Thomas.
Nej. Mm.
Selvom vi også var meget, meget tætte, ja, da han var lille, ikke? Altså, så det er tit forskelligt, alt efter om det er dreng eller pige.
Hvad så, hvis man så lige snakker lidt om mødrene i den her situation, hvis vi...
Ja, ja, det vil jeg faktisk også, det sidder nemlig ting. Ja, ja. Hvad? Kom.
Fordi at, hvis vi skal, sådan et helt konkret eksempel fra da min søn var i den periode, hvor at mor var det eneste, der duede, fordi vi insisterede ligesom også på, om jeg skulle også putte en gang imellem, og det blev nogle semidrablige putninger, fordi det gad han altså virkelig ikke. Der blev råbt og skreget, og jeg kunne nærmest høre nogle gange min kone Camille gå ud foran døren, fordi hun kunne, altså det skar så meget i hendes hjerte. Mm. Men vi havde jo ligesom også snakket om det. Og en gang imellem, så kom hun ind.
Yeah.
Så kunne hun simpelthen ikke mere. Nej. Muligvis var det også fair nok, fordi det kunne godt tage rigtig lang tid. Og det, yeah, var, det var voldsomt. Jeg synes også, det var virkelig voldsomt.
Yeah. Altså fordi han blev så ked af det.
Han blev så ked af det, og rasende også. Altså noget, yeah, af det var raseri, ikke?
Jo.
Altså det kan man jo godt høre forskel på, om det er en, der er ked af det, eller en, der bare er sindssygt rasende.
Ja. Yeah.
Men netop, hvad er en god måde for mødre at reagere, når faren står i den her situation, eller hele familien står i den her situation?
Mm.
Skal de så, ligesom vi skal blive ved at være der, skal de så trække sig, eller hvad, mm, hvad kan man gøre?
Ja, det er super vigtigt at få den vinkel med, fordi at der støtter vi jo hinanden som par, eller ikke. Fordi det, der godt kan ske, er netop, at for eksempel der, når det er en barn, virkelig gerne bare vil have mor, og så kommer mor hjem, og kan næsten også have det sådan, åh, det orker jeg ikke, og blive træt, og himle med øjnene, og sådan tage barnet til sig, men med et suk, og kigge sådan bebrejdende på faren, som om, ja, det er mig, der har det hele. Det er mig, der står med det hele, ikke? Sådan. Og det bliver sådan en dårlig spiral at komme ind i, fordi alle bliver sådan trætte i det felt, og der kan være sådan nogle meget bebrejdelser og kritik. Og, altså det kan bare være følelsen af, at det er sgu ikke særlig fedt, det her, der foregår for nogen. Så derfor, altså, det er bare så meget nemmere at være familie, når der sådan er ren røv og trutig, og man melder klart ud. Og det vil sige for eksempel, at hvis mor ikke vil tage barnet lige nu, og har brug for lige at komme ind og lande, så er det bedre så at sige, ved du hvad, og lige sige hej selvfølgelig, og så sige, ved du hvad, gå til far, jeg vil gerne lige lande og have 2 minutter for mig selv, og gå på toilettet, eller få en kop kaffe, eller hvad det nu kan være, man gerne vil. Fordi hvis man føler, at man kan melde sig ud klart og tydeligt i familien, så kan vi bedre være der. For det, der sker, når vi siger ja, og egentlig mener nej, så sender vi dobbelte signaler, og det skaber utryghed. Og samtidig så er det også følelsen af, at jeg kan ikke være her. Men det er jo også voksne, der bestemmer og har lederskabet i familien. Så det er vores ansvar at sige ja, når vi mener ja, og nej, når vi mener nej. Og så kan man sige, ja, men det kan jeg også godt gøre, men så bliver der bare hyl og skrig. Ja, det gør der for en tid. Indtil børnene lærer at have med vores grænser at gøre og håndtere et nej. Og det tager op til omkring 5 års alderen. Men det, man kan se, at når vi kan tage os af det, når vi kan tage os af det, så vil vi også opleve, at de bedre ligesom kan mestre vores afvisning, for de ved, at vi kommer tilbage, og der er en far, så de lærer også det der med jo, at far, du også. Så det er enormt vigtigt, at det, og også for eksempel, når I så aftaler, nu går du ind og putter, ligesom I gjorde, så er det også det her med at sige, jamen, du skal ikke komme ind, med mindre du slet ikke kan holde det ud længere. Mm. Eller også skal vi aftale, at jeg kommer ud og siger, okay, ved du, jeg kan godt mærke, at jeg kan slet ikke få dig til ro i aften, når det er din mor, du vil have. Jeg henter hende nu. Altså det her med, at der er lidt klare linjer, og at mor og far lige taler om, hvordan skal vi gøre det her. Fordi ellers så kan der ske det, at når mor så kommer ind, så kan du kigge bebrejdende på hende, og hun får også lidt dårlig samvittighed, og den der...
Det er altså, sket, det er sket.
Ja, fordi den der uafklarethed, der så er imellem jer, ja. Ligger sig jo så også i rummet. Mm. Og så kan det godt være, at han får sin mor, men der er sgu sådan en lidt dårlig stemning, så det er heller ikke sådan en fed måde at få det på. Så det der med igen at sørge for, at der bliver rene linjer, så vi får talt sammen om, hvordan skal vi gøre det her.
Mm. En af de ting i sådan nogle situationer, som jeg, og det er sådan en generel ting, det her med, at være konsekvent omkring nogle ting, og det er noget, vi kæmper lidt med derhjemme. Men i forhold til, hvis man nu havde gjort det, så sagt, ja, okay, så får du, din mor godt mærke, at i dag der er det nødvendigt. Tanken strejfer mig altid, men lærer de så ikke, at det betaler sig at råbe og skrige, og du ved, hvis de får det, de i virkeligheden gerne vil have.
Mm.
Er det ikke et potentielt problem?
Jo, altså det er, jo, eller det er i hvert fald sådan, vi har tænkt om børn, det her med den der sådan uspekulerethed. Men det, der er enormt vigtigt at vide, det er, at et barn elsker virkelig både sin mor og sin far. Og det har det også altså, brug for, hvad kan man sige, at blive ved med og blive støttet i. Og grunden til, at jeg lige siger der, nu må du lige undskyld mig, det er fordi, der er lige noget, jeg gerne vil sige i forhold til det andet.
Ja.
At et barn har simpelthen sådan brug for nemlig at kunne relatere sig både til sin mor og far. Så det, der også nogle gange kan ske, hvis mor og far ikke ligesom har afklaret, hvordan skal vi håndtere det her, så er det, at mor ligesom kan komme brasende ind i soveværelset, hvor far er ved at putte på sin måde. Og det er enormt vigtigt, at far putter på sin måde, og mor putter på sin måde. Vi skal ikke være ens. Vi er forskellige, for ellers var der kun... grund til at en forælder. Det er virkelig godt, at vi er forskellige. Så det her med, at der kan godt ske det, at mor, fordi hun jo er lidt foran i det her omsorgspleje, kan komme til at være bedrevidende og sige, du skal heller ikke gøre sådan, eller nej, og sådan skal du ikke, og du kan nok forstå, og at det her med at komme til at gøre far forkert foran barnet, for at passe på barnet, at der gør vi faktisk det modsatte, fordi at barnet har sådan igen brug for at kunne elske mor og far, og holde dem begge to, og det kommer i sådan en loyalitetskonflikt, hvis mor gør far forkert, eller degraderer det, far gør.
Mm.
Fordi barnet ser sig som både mor og som far. Det kan mærke, at jeg har både noget mor i mig, og jeg har også min far i mig. Så hvis far ligesom bliver gjort forkert, så er den del, hvor far også sidder i systemet, bliver også gjort forkert. Så det giver sådan en indre splittelse. Så den splittelse, der er i parforholdet, bliver også til en indre splittelse i barnet.
Mm.
Og det er derfor, det er så vigtigt, at mor og far egentlig støtter op om hinanden. De behøver slet ikke være enige. Et barn kan godt håndtere mor og far forskelligt. Det eneste, mor og far skal være enige om, det er, at det er i orden at være uenige og gøre tingene forskelligt. Så det var lige den del, jeg synes, der var vigtig at få med. Og så skulle jeg svare på...
Ja, hvad var det for et spørgsmål?
Det var altså et godt spørgsmål.
Ja, det var nok et af de bedste.
Men jeg vil godt lige sige, det der har været totalt, hvis du tænker videre.
Ja, det er fint.
Det har været totalt min kæphest, det der, at Asta putter på sin måde, og med sine sange og sine bøger osv. Og jeg henter rigtig meget vand til Mona, fordi at, så synger jeg altid Nydningen, den der Alberte-sang, og så bliver Mona mast, og så får hun så vand, og så... henter jeg mere vand. Og det er ligesom vores rutine. Fordi så går jeg op og sætter mig i sofaen, eller så går jeg op og går i gang med noget heroppe.
Ja.
Og så råber hun så, hvis ikke hun er faldet, så råber hun, far, vand! Ja, jeg skulle lige fylde den op. Og så kommer jeg ned med vand, så får hun tår mere, og så går jeg igen, godnat, og så går jeg min vej igen. Og det er vores rutine. Fordi når hun så har fundet ud af, at jeg ikke kommer ved tredje omgang vand, så plejer hun så at give op der, og så sover hun. Ikke? Og der har, tror jeg, Astas putning har været længere, og hyggeligere, og sådan... hvor at det har jeg simpelthen ikke Det kunne jeg ikke se mig selv sidde i så lang tid. Nej. Og bruge så lang tid på en putning. Så jeg blev sådan, jeg har brugt det, min putning er sang, mas, vand, og så er jeg ellers vandhenteren, til hun falder i søvn.
Ja, og det er jo igen, fordi det hele tiden handler om i en familie. Vi har sådan brug for at kunne være selv sammen, og gøre det på vores måde, for egentlig at kunne trives og ånde frit, ikke? Og nu kan jeg huske, hvad du spurgte om.
Hvad spurgte jeg om? Jeg kan stadig ikke huske det.
Nej, det var det her med, at når barnet så netop altså, er rigtig altså, vredt og græder, og så til sidst så kommer, så siger du, ved du hvad, jeg kan godt høre, det er din mor, du skal have i dag.
Nå, ja,
så
det er ikke
så den. Det her med konsekvens.
Ja.
Jamen, men det der er, det er, at et barn kører ikke bare sig selv op i det gear for ligesom at få sin vilje, så længe det føler sig set, hørt og forstået. Så det vil ikke ske, det vil ikke blive en rutine, kan man sige, at hver gang du kommer ind, så tænker barnet, nu skal jeg bare helt op på den høje klinge for at så få min mor. Mm. Så egentlig så, og lad os nu sige, det skete.
Er det, fordi de ikke er kloge nok til det endnu? Eller, nej, fordi på et tidspunkt tænker jeg, at den kan komme i hvert fald.
Ja, og samtidig så vil de jo gerne have en relation til dig. Ikke? Altså, så lad os nu se, det skete. Mm. Det kunne godt ske. Lad os se, det skete. At du er blevet, ej, nu er det blevet sådan, at vi rammer den klinge, for at mor skal komme. Mm. Men det du så tit, det du vil opleve, hvis det er gået hen og blevet sådan en måde, det er, at følelsesmæssigt, så kan du se, at han er der ikke. Altså, det er ikke, altså, du kan se, at han er ikke lige så aroused. Mm. Så er det noget andet, det er en kalden, ikke? Mm. Så og hvis nu det var sket, at I var røget ud af den tangent, så handler det bare om at så sige, ved du hvad, jeg kan se, det er blevet sådan, at når jeg skal putte, så bliver du så ked af det, fordi måske fordi du ved, at så kommer mor. Og det synes jeg er uheldigt. Jeg vil gerne putte dig. Så selvom du bliver rigtig ked af det i dag, så bliver jeg her.
Og det kan man også godt gøre med en 2-3-årig. Altså, ja, altså fordi det er jo, hvad jeg vil betegne som en art voksensnak, eller i hvert fald ord, som, hvor det måske ikke er alle ord, som barnet decideret ved, hvad det betyder, men jeg fornemmer, at det måske så mere altså, forstår hensigten og tonen og alt sådan noget der.
Eller præcis, hvordan? Lige præcis. Og det er jo det, der ligger i det nye børnesyn, den nye måde at være sammen med børn på, det er at møde dem ligeværdigt. Mm. Og det vil sige, ligeværdigheden ligger i min tone, i min måde at henvende sig på. Vi er ikke lige stille. Altså det er mig, der bestemmer, at nu er det mig, der bliver her, eller at mor kommer ind. Mm. Så vi er ikke lige stille, men vi er ligeværdige, og det betyder, at jeg taler til dig og med dig, ligesom jeg vil gøre til et andet voksen menneske. Og det, hvis man ved, når vi gør det, det er jo, at det er der værdighed i. Jeg passer helt anderledes på barnets værdighed. Det er godt for barnets selvfølelse. Barnet lærer også at tale på samme måde til andre mennesker. Og samtidig så tager jeg meget bedre hånd om vores relation, fordi der er en anden respektfuldhed i relationen. Og det vi jo har troet, det var, at hvis vi ikke virkelig altså, troede eller talte hårdt til barnet, så ville barnet ikke forstå det. Men det ved vi jo i dag, at det gør. Og det jeg kan se med de altså, 17 år, jeg har rådgivet og arbejdet med forældre, det er, og med børn, det er jo, at jo mere ligeværdigt vi faktisk taler til børn, samtidig med, at vi holder vores ansvar og lederskab, jo nemmere er det for dem at samarbejde med os. Og altså, de er jo mennesker, ligesom vi er. Og vi kender det jo godt. Mm. Altså, jo mere ordentligt vi bliver talt til, jo mere alvorligt tager vi det også.
Fordi der er den der, du sagde, udspekulerede børn. Altså,
ja.
Er de ikke bare skide udspekulerede? Altså, det er jo den der frygt med...
Men så jeg hører dig nærmest sige, at børn overhovedet ikke er udspekuleret.
Ja, det vil jeg ikke sige.
Men hvis de er voksne, kan i hvert fald godt være udspekuleret. Det kan vi godt blive enige om.
Ja, men og hvad hvis vi tager, altså hvis I tænker over et sted, hvor du selv er udspekuleret. Mm. Har du sådan et eksempel?
Jeg er udspekuleret i forhold til mine børn.
Ja, hvordan for eksempel?
Nå, men...
Vi taler om det inden. Det der med... I værktøjskassen, der ligger der sådan en lille redskab, der hedder løgn. Hvor meget må man lyve til sine børn?
Ja, jeg skal ikke lyve. Så lærer du også dem at lyve. Ja.
Men børn overhovedet gør, ikke. Men det er fordi ingen små hvide løgne.
Altså hvad?
Når Asta har været
du
i gang
gjorde med det lige lidt der med vandet også. Jeg var lige ved at fylde den op. Det var du jo ikke.
Nej, men den der... jo, men den bliver jo fyldt op. Og der går bare lidt længere tid. når jeg kommer tilbage med vandet, en hund.
Du ja. Lyver for hende. Du har ikke tænkt dig at komme tilbage.
Okay, så får I den her. Men det er fordi, når Asta Mona-putningen har taget lang tid, og Asta kommer op og siger, jeg kan ikke mere.
Ja.
Så går jeg ned, og så er Mona bare, nej, min mor skal putte, og så går hun helt amok. Og så siger jeg, men mor skal på arbejde. Mor skal arbejde nu.
Ja.
Og så er Mona sådan, hov, vent lidt. Mor arbejder ikke. Mor, hun er i gang med en business-overbygning på hendes designuddannelse.
Den har lukket nu.
Ja. Nej, men så siger jeg til hende, men mor skal arbejde nu. Mor skal lave noget nu. Så nu er det lige far, der har en god betydning at sidde i
aftensmidning.
Altså, og så prøver jeg, altså gør jeg egentlig bare det, jeg begynder at synge. Og så på et tidspunkt giver hun op med skrig og skrål, og så tager vi lige snakken igen. Mor skal altså lige arbejde. Det er fordi, Mona forstår ikke helt det der med skole, og hun ved heller ikke helt, hvad vi laver og arbejder og sådan noget.
Nej.
Så arbejde, det er den der ting, når jeg henter hende. Hvor mor er hen? Mor er på arbejde. Så ved hun, at mor ikke er hjemme. Så det er ligesom, vi bruger den der arbejde, sådan reference til når mor ikke har tid til...
Og jeg må ikke orker mere.
Nu. Og ikke orker mere. Altså. Ja. Fordi hun skal jo arbejde. Hun skal jo op og læse videre, eller hun skal op og altså, ting. Ikke? Så vi bruger det lidt som en lille hvid.
Ja.
Men det er egentlig...
Men det er noget rod, ikke? Mm. Fordi at det der er, det er, at børn, de sanser os under huden.
Mm.
De er så forbundet med vores nervesystem, så de fornemmer løgnen. De fornemmer, at der er et eller andet, der ikke bliver sagt.
Det er ligesom en hest.
Ja.
Hvad?
Jeg kan ikke lide heste. Heste kan ikke lide mig. Når jeg sætter mig op på en hest, så bliver jeg losset af.
Ja.
Og vi har ikke engang udvekslet ord.
Jeg bliver nødt til at høre, hvad Fie siger, så fordi den snakker om heste nu.
Okay.
Så det, der er vigtigt, det er, at når mor ligesom fornemmer, eller har ligget og puttet rigtig længe, og kan mærke, at hendes nervesystem er helt op at køre. Og det, der er, det er jo, at børn er forbundet med vores nervesystem. Så når vi ligger og putter, og kan mærke, at vi er ved at køre op, jeg bliver sindssyg nu, jeg skal op og lave alt det der, eller jeg vil bare have min aften for mig selv, og hvis ikke hun sover lige om lidt, så skriger jeg.
Mm.
Altså alt det fornemmer barnet, så barnet kører ligesom op med os. Mm. Og det er jo ret uheldigt, for vi vil egentlig gerne have barnet køre ned nu og falder i søvn. Så det der er rigtig godt, når vi kan mærke, at vi røver ud af den tangent, og vi faktisk ikke kan berolige os selv, og ikke længere magter at ligge der, så er det bedre at melde ud og så sige til barnet, ved du hvad, jeg vil ikke ligge her længere nu.
Mm.
Nu går jeg op og så henter far, og så kan han ligge med dig. Jeg vil gerne have noget tid for mig selv nu. Mm. At vi simpelthen melder det ud. Fordi igen, så er der den her renrøv og trutti, og det er tryghed.
Mor,
og
det kan bare lidt som en nemmere. Afvisning af barnet.
Jamen, det er jo en afvisning.
Ja.
Ja.
Men det er en kontrolleret...
Skal barnet virkelig vide, at nu bliver du afvist, kammerat?
Jamen, prøv lige at tænke igen, hvis I tænker på dengang, I var unge, og hvis der så var en, der ikke længere ville være sammen mere, og så sagde, ej, jamen, prøv at høre, du er bare alt for god til mig. Og man kunne bare mærke, at det passer ikke en skid at se jer skrige, I kender det godt. Altså det der, man har siger sådan noget, i stedet for at sige, prøv at høre, altså, jeg er bare ikke forelsket i dig mere, eller jeg elsker dig ikke mere. Det er bare meget rare
at høre. Jeg kan bare mærke, at i mit hoved, jeg skal virkelig have, at man også kan sige sådan noget til to-treårige børn.
Det er
noget, der skal twistes op i mit hoved, fordi det kan være lidt svært for mig at forstå.
Ja.
Altså jeg kan samtidig godt forstå det, men det er også, altså det ligger ikke 100% naturligt, at man kan snakke sådan.
Det
nej, fordi vi ikke selv...
Mig, jamen, jeg er mor.
Jamen det er jo klart, at det ikke falder naturligt, fordi vi ikke selv blevet talt med på den måde, så det er jo et meget nyt sprog, forældre og barn imellem. Men jeg synes, du forklarer det så fint lige før, da du sagde det her med, de forstår jo, altså selvfølgelig ikke alle ordene, men de kan forstå sådan musikken i det.
Mm.
Tonen og respektfuldheden og ærligheden. Fordi vi kan, altså øjnene er jo sådan indgangen til vores nervesystem, så vi kan også se sådan en situation, hvor børn kigger, de lokker virkelig på vores øjne. Fordi man kan simpelthen fornemme, hvis vi lyver, eller der er noget, der ikke bliver sagt, og så er utrygheden imellem os.
Mm.
Så det er derfor, det bliver så vigtigt.
Ja, ingen hvide løgne. Den var hård.
Den var hård.
Ja,
den
var hård. Det er et redskab, der virkelig røv ud af værktøjskassen.
Ja, og det tror jeg altså er et af dem, som rigtig mange forældre godt kan lide at bruge.
Ja. Ja. Og I skal huske, at vi lærer os op, at børn gør, som vi gør. Ikke for at straffe os, men fordi de lærer os.
Mm.
Og ikke som vi siger. Så det, der jo tit sker, det er jo, at vi kan godt gå sådan noget småliv for børnene, mens de er små, og så lige pludselig, så begynder de også at lyve for os, fordi de har lært, at man skal ikke helt sige sandheden, man skal pakke den lidt ind.
Mm.
Så begynder de også at pakke den lidt ind. Og så er vi sådan, prøv at høre, du må ikke lyve.
Men hvad gjorde du lige?
Ja, og så glemmer vi lidt, at vi løg, fordi vi synes ikke, det tæller på samme måde.
Stop med at lyve, David.
Ja, men det er, og det, altså, det bliver et spændende eksperiment. Det er ikke fordi, at vi lyver hele tiden. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke, vi gør. Yes. Men jeg vil lyve nu, hvis jeg sagde, at der ikke røg en hvid løg ind en gang imellem.
Men det er jo også en befrielse at lade være, ikke? Det er jo ikke fedt at skulle lyve.
Nej. Må jeg lige tage den et lidt andet sted hen?
Ja.
Fordi det var en snak, jeg havde med min kone i går. Vores søn på 5. Min far og hans kone, kæreste, ville gerne hente vores søn i børnehaven. Og tage hjem til dem bagefter, og så komme hjem til os senere. Vores søn er ikke så tryg ved den slags. Det er ikke hans yndlingsting i hele verden. Men vi er nået til et sted, hvor vi tænker, men måske det er meget godt, altså han ligesom prøver det og finder ud af, at det kan være en rigtig god oplevelse. Fordi at vi er ret sikre på, at lige så snart han er der, han har været der masser af gange før, så vil han hygge sig rigtig meget. Han har to voksnes fuld opmærksomhed, at de hygger, de spiller spil og spiser pandekasse. Men han var sådan ret, altså det havde han virkelig ikke lyst til, da vi ligesom snakkede med ham om det. Og så havde vi bare en snak om, hvor meget man skal presse sine børn ud i sådan nogle ting, ud af deres komfortzone, noget de umiddelbart siger, de ikke har lyst til, men hvor vi som forældre siger, men måske er det en god idé. Og vi fandt ikke ud af det, fordi vi ved det ikke. Vi vidste ikke, om man ligesom skal 100% acceptere det, ens barn siger, og de følelser, der ligger omkring det, fordi det er jo den ene måde. Den anden måde er at sige, vi er ret sikre på, at vi faktisk gør noget godt for dig, selvom vi skubber dig et sted hen, som du som udgangspunkt ikke har lyst til. Og vi ved, at hvis vi spørger ham, så vil hans første reaktion altid være, det har jeg ikke lyst til. Altså, nye ting er ikke, det er ikke hans ting. Men det er jo også frygten for at træde over en grænse hos ham, som han virkelig ikke har lyst til, at skal overtrædes. At det har den modsatte effekt i virkeligheden, i forhold til, hvad vi gerne vil. Så det er ligesom mit spørgsmål, det der med, når børn siger, det har vi ikke lyst til, men man som forældre tænker, vi tror faktisk, det er en god idé. Om man skal 100% respektere, hvad barnet siger, eller være forældre, der også bestemmer nogle ting. Så tænker jeg bare, det kunne være interessant at høre dit syn på, når man står i sådan en situation.
Det er en virkelig vigtig pointe i forhold til det, sådan, det her med omkring, hvordan har vi forstået det nye børnesyn, kan man sige. Så bare lige for at svare på det med det samme, at nej, vi kan ikke altid tage barnet, altså ønsker og behov for at opfylde dem. Og det er heller ikke vigtigt. Så i den situation, du nævner, det vigtigste er, at et barn føler sig set, hørt og forstået. Det vil sige, okay, du synes ikke, det er fedt, de skal komme og hente dig. Du vil allerhelst have, det var mor eller mig. Ja, okay. Så er barnet blevet set, hørt og forstået. Men at blive set, hørt og forstået, er ikke det samme som at få sin vilje. Og det vigtigste for et barn er at blive set, hørt og forstået. Det er sekundært at få sin vilje. Så det der med, at I faktisk lytter, og så har I, fordi I er voksne, så har I en tanke på bagved. Jeg tror, det er godt at prøve det her. Altså, min far og hans kæreste er virkelig søde mennesker, og jeg ved, de virkelig vil være der for dig. Det skal nok blive en god oplevelse. Han skal ikke sove dig, han kommer hjem efter nogle timer. Det tror vi faktisk kan gå godt, det her. Så det her med at så sige, igen, min farfar kommer og henter dig i dag. Og så kan det være, at barnet græder, om det vil jeg ikke have. Og så må vi bare trøste og lytte og holde fast. Ja. Men det, der kan være svært for os, det er faktisk at være i det her med bare trøste og lytte. Og så holde fast. Samtidig så begynder vi sådan, fordi vi vil så gerne have, at barnet er enige og støtter op om vores valg, så vi kan have det godt med dem. Så vi er sådan, jamen kan du huske, og du ved også godt, og ved du hvad, det er kun så længe, og nu tegner vi det her, og så kan du sætte kryds efter den første time, og ved du hvad, hvis det går helt galt, så kommer vi og henter dig. Og så vi siger alt det her, altså, som bare gør det endnu mere opkørt, faktisk. Så det er vigtigt egentlig bare at holde sig til sådan nogle ret klare og præcise sætninger, om det er sådan her, det bliver, og så give plads til barnets reaktion, fordi barnet har det anderledes omkring det, der skal ske, end vi har.
Man er jo bare bange for, at man, det er sådan noget ar på sjælen, man efterlader, når man har sendt det.
Jamen lad os nu sige, altså det er jo varme hænder, barnet kommer over i her. Og lad os så sige, at, at han bliver helt vildt ulykkelig, så kan man jo godt have taget en snak med, altså uden for barnets øre, og sagt, prøv at høre, hvis han bliver virkelig ked af det, og virkelig savner, kan vi så ikke aftale, at I kommer hjem med ham? Sådan, så han får en god fornemmelse af, at han kunne mestre det, så han ikke når helt derud, hvor han sådan følelsesmæssigt taber sig selv. Så vi holder det inden for en ramme, ikke? Det kan man gøre. Men lad os så sige, at, at man var røget ud der, hvor han har tabt sig selv følelsesmæssigt, og han kommer helt hikstende hjem og er helt ulykkelig. Så er det bare igen at og tage sig af det og reparere, og sådan, ej, det var for meget. Det kunne du ikke lide. Eller, du ved, og så bare trøste ham. Fordi så er der ikke noget traume i det. Det var, jeg oplevede, at noget blev for meget. Jeg kom hjem, blev taget alvorligt, trøstet og lyttet til. Og så er det ligesom et sår, der er blevet renset og taget sig af. Det er der, hvor vi går ind og traumatiserer, det er, hvor at barnet så måske er helt ulykkelig, og så kommer det hjem, og så er vi sådan, sikke noget pjat. Altså, hvorfor kan du ikke det? Det kan simpelthen ikke være rigtigt, fordi så får barnet følelsen af, mine følelser er forkerte, jeg er forkert, min mor og far synes, jeg er besværlig, når jeg reagerer på den her måde, eller hvad er det nu end?
Sådan har vi det faktisk med Elly, den store, og søvntingen hjemme hos mor og her. Jeg er fornemt til at overgive mig til at gå ned på hendes værelse og sove resten af natten med hende dernede. Og ofte så putter jeg hende, og så går jeg faktisk nærmest i seng der også. Og det er simpelthen sådan en, jeg tror, vi er bange for at efterlade hende i sådan en, åh nej, nu ligger hun hernede og bange på sit værelse. Og vi ved godt, hun ikke er bange. Og så siger vi sådan, pjat med dig, der er ikke noget farligt hernede. Der er ikke nogen monster under sengen.
Ja.
Og det er jo, kan jeg høre, den helt forkerte strategi.
Ja, så ville det være bedre at sige til hende, altså, hvad er du bange for?
Jamen, og jeg tjekker monstre, og jeg åbner skabe og sådan noget hver gang, og det hjælper lige lidt. Og så tænker jeg jo over i det udspekulerede barn, og så bliver min reaktion, jamen, du kan jo godt sove selv.
Ja.
Sex.
Ja. Og har det altid været sådan med hende?
Ja, stort set. Ja. Men vi er også dårlige til det. Vi er dårlige til at tage den store kamp. Eller nu siger jeg den store kamp, men vi er dårlige til at tage beslutningen om, at vi ikke sover med hende. Og det er både her og der.
Men det, der egentlig handler der om, det er jo, altså, at barnet går jo en masse følelser og en stor udvikling igennem i løbet af de år, vi har dem og hjælper dem med at blive selvstændige mennesker. Og barnets største ønske er virkelig at blive selvstændigt og klare sig selv. Så det her med egentlig at være bange eller ikke vil ud og være sammen med andre eller overnat på en koloni eller et eller andet, det er virkelig altså, besværligt for dem eller være kredsen. Det er besværligt, fordi at vi er flokdyr, vi vil allerhelst gå med flokken. Vi vil allerhelst bare være som de andre og gøre det, der ligesom gør det let i familien. Men når følelserne nu larmer og støjer så meget, jeg virkelig er bange, så er det det, der er brug for at blive mødt. Og jo mere plads vi giver de der følelser, jo mindre fylder de. Fordi tryk avler modtryk. Vi kender det jo godt, hvis vi står selv og er rigtig bange, og der er nogen, der siger, der er ikke noget at være bange for. Bare spring, bare gør det. Der sker ikke noget. Det får jo ikke det til at gå væk. Og sådan er det også for børn. Så vi er nødt til at møde det og dele det med det. Altså, når vi deler smerten eller angsten og frygten med dem, så bliver den faktisk mindre, fordi vi er to om at bære den. Ikke? Og det der er, det er, at de kigger sådan i vores øjne, når de er bange eller kede af det, for at se, hvordan har du det med de følelser, jeg har lige nu? Hvis du kan bære dem, så kan jeg også bære dem. Så børn lærer at håndtere deres følelser gennem den måde, vi møder dem på i dem. Og derfor bliver det så vigtigt, at det her med, når hun er bange, at der ikke bliver lavet et stort nummer ud af det egentlig. Okay, er du bange? Hvad har du brug for? Om du skal sidde lidt hos mig? Jamen, det vil jeg gerne. Og så kan det være, at man sidder der lidt og siger, nu går jeg lige lidt op. Det der med igen at udfordre lidt, at hun får lov til at lægge lidt og sige, nu lægger du lidt et kvarter selv. Og så kommer jeg tilbage, og så er det enormt vigtigt, at man er til at regne med, og kommer tilbage. Så kan du sådan gå frem og tilbage, og på den måde, så kan man udvide, hvad kan man sige, spændingen i systemet, sådan så hun lærer at mestre følelsen. Giver det mening?
Ja, det gør. Der er et lille problem også, Det er, jeg kan virkelig godt lide at sove på hendes værelse. Og jeg kan virkelig godt lide at sove sammen med hende. Og jeg altid, og jeg elsker, når Mona kommer op i vores seng også. Altså, jeg synes, det er det hyggeligste. I har en kæmpe seng.
Ja, vi har en kæmpe
seng. Som jeg misunder. Min bedste veninde, Maj-Brit, de har samme sovningsseng. Altså, samme kæmpe seng, som I har. Og det vil jeg også gerne have. For jeg elsker at sove sammen med mine børn. Jeg synes, det er det hyggeligste. Så jeg er også bare i hele den der... situation, fordi Ellie skal være storsøster hjemme hos mor lige om lidt, og mor er så bange for, at hendes netter bliver ødelagt. Først er baby, og derefter er stor pige, der kommer ind og ved sådan noget. Så der er noget i det der med, at der er nogle procedurer, eller der er noget, der skal i gang derhjemme. Så jeg har også lovet at hjælpe til med, at Ellie, vi sover hver for sig og sådan noget. Men jeg har et virkelig stort problem, fordi jeg elsker at sove med mine børn. Jeg synes, det er det hyggeligste i hele verden.
Jamen, og der er vi tilbage til igen sådan en gammel ting, mange af os har fået med os. Det er, at mor og far skal være fælles front. Altså, vi skal gøre det på samme måde. Altså, det er jo et fængsel at komme i, og du fortæller det allerede lidt, ikke? Det her med, det går egentlig imod noget, jeg rigtig gerne vil. Og så er man allerede lidt ufri. Fordi man tror på, at det er bedre at gøre det på den her måde på den lange bane. Men det er enormt vigtigt, at hun kan sagtens skelne imellem, at sådan her er det hos far, og sådan her er det hos mor. Det er to forskellige steder hos to forskellige mennesker, og der er forskellige spilleregler. Så du kan roligt gøre det på din måde, og mor sætter sig scenen hjemme hos sig. Så, og det der er, det er, at for mange familier, hvis man altså er til det der med at sove med sine børn, så kan det løse rigtig mange ting i forhold til at få en helt anden nattero. Altså, vi har altid sovet med vores børn, og så har vi jo fået Isak her lidt senere. Og han sov bare helt naturligt imellem os, men han kunne bare ikke finde ro. Altså, og efter halvandet år, så tænker jeg, måske han sover bedre uden. Der skulle lige gå halvandet år. Nogle gange så kan vi godt være lang tid om at erkende, at der skal noget andet til. Og så kom han ind på sit værelse og sov der og faldt bare i søvn og sov. Det gik der et lille år med. Så begyndte han at vågne og kalde om natten, og så stod jeg op og gik ind og hentede ham. Og det der var, det er, var jeg lå sådan nogle gange, når jeg vågnede om natten, med sådan et bankende hjerte, for jeg vidste lige om lidt, så kalder han sådan, mor! Og jeg får sådan en chok, og så skulle jeg ind og hente ham. Og det var faktisk anstrengende for mig at skulle op om natten og ind og hente ham. Og, altså det er jo en lille ting, men for mig forstyrrede det altså min natsøvn. Og så tog jeg den der seng og hævde en side af den, og så sagde jeg, når du vågner om natten, så kravler du bare op til mig. Eller os. Og det gjorde han så. Og så var det meget nemmere for mig. Nu sover han der og kan godt sove der. Ikke? Så nogle gange så skal der også lidt forskelligt til, og mange ting falder i faser. Men jeg synes, det er vigtigt, at vi som forældre prioriterer vores nattesøvn og finder en måde, så alle sover længst og roligst.
Men jeg har jo den der med Ellie, når jeg så er gået i seng i vores soveværelse her, som lige er et par trin op. Når hun så kommer op sådan noget 4-5 tiden om natten, så kan jeg høre de der trin på trappen. Og så ved jeg helt, er det hende, der kommer nu? Og bang, så står der sådan en skikkelse. Sådan en fra en gyserfilm over i døren.
Nogle børn om natten, ikke? Det er simpelthen så uhyggeligt, altså.
Og der vil jeg, udover at jeg elsker at sove med mine børn, så vil jeg også gerne være det der chok for uden. Så når Asta alligevel er faldet søvn i vores soveværelse, og jeg sidder og ser Kastanjemanden til sent, så lister jeg altså ned ad trappen, og så lægger jeg mig dernede. Og så når Ellie så vågner om natten, så kan jeg jo, far lægger der. Så sover hun oftest bare i sin egen seng, og så lægger jeg på gulvet på en madras. Og så har vi sovet en hel nat, uden at der er nogle The Sinister skikkelser, der lige pludselig står og siger, far! Ja.
Altså, men er der nogen i jeres familie, der synes, at det er et problem, at du går derned og sover?
Jamen, jeg tror, Asta synes, det er hyggeligt at sove med mig. Selvom jeg går i søvn og snakker i søvn og sådan noget, så tror jeg, hun kan godt lide at have den der forældretid eller nærhed, hvor man kan lægge sig i seng sammen og putte. Og der er vi bare lidt forskellige.
Prøv at høre, det får hun om nogle år.
Altså, Men jeg tror bare, det der chok om natten. Apropos søvn, det er en helt anden historie.
Jeg tænker på, om det er dig, der er monstret for Ellie, fordi du går i søvn og snakker, så lige pludselig står du nede på hans værelse og siger sådan nogle
vanvittige ting. Det ved Fie, jeg har lige været i London med min far og en kammerat og så fodbold, og der vågnede jeg ude på gangen. Jeg har ikke fortalt
dig.
Der vågnede jeg ude på gangen, gået en etage ned og står og trykker på en elevator, der vågner jeg i underbukser. Så jeg er ude og gå i søvn. Jeg er 39 år.
Ja.
Altså,
Så
jeg har simpelthen forladt vores hotelværelse, så min far vågner og sådan sagde det banken. Og så stod jeg sådan, hvad fanden laver du? Jeg ved det ikke. Jeg ved, så natten efter, der måtte vi stable, eller så sætte sådan en skammel, hænge tøj på, eller på håndtaget, så vi kunne høre, om jeg gik ud. Altså, jeg tror ikke, jeg er særlig fed at sove med. Altså, udover Ellie, synes jeg, er det, ikke? Ja. Og det var en tid historie.
Astrid synes også.
Ja, hun synes, det er skønt, når jeg snakker. Mm. Jeg har engang sat mig op i sengen og sagt, skat, er der gluten i porre? Hvad? Er der gluten i porre? Og så lagt med og sove igen. Ja. Og jeg tror ikke, jeg har glutenallergi. Jeg går ikke særlig meget op i porre.
Det er et godt spørgsmål. Ja. Prøv at høre, fordi tiden løber rigtig
meget. Nej, et mere.
Ja, et mere. Har du specifikt? Fordi jeg ville faktisk gå lidt bredt på den.
Okay.
Fordi nu har du arbejdet mange år med det her. Og sådan en... Ja, der var lidt larm. Sådan en helt bred, jeg ved ikke, om man kan sige det, hvis det er for bredt, så må du sige det, men jeg tænker sådan, hvad er den mest sådan, generelle misforståelse eller fejl, man begår som forældre, eller mange forældre begår, hvis man lige kan gå ind og bare lige hjælpe på rette vej, også på rette vej.
Jamen, det var egentlig grunden til, at jeg skrev dropopdragelsen.
Ja.
Og så hedder den jo dropopdragelsen, så kan man tænke, skal vi ikke opdrage vores børn mere? Jo, fordi... Børn er udsat for opdragelse hele tiden, men det er der med at vide, at opdragelse ligger faktisk mere i mellem linjerne. Og det jeg kunne se, der skete, det var, at forældre tit havde en adfærd, altså en tilgang til opdragelsen, der gav dem det modsatte af det, de egentlig gerne ville.
Mm.
Og en typisk ting er for eksempel det her med trusler. At
hvis ikke du gør det her, så må du ikke det der.
Ja, lige præcis. Ja. Hvis ikke du kommer nu, så går jeg uden dig. Mm. Altså, som jo er vilde ord at sige, hvis vi virkelig tænker over det. Ikke? Altså, nu var jeg i zoologisk have forleden dag, og hvor der en mor, hun går virkelig og hygger sig med sit lille barn på halvandet år, og der er dejlig tone imellem dem. Og så er hun sådan, kom, nu går vi videre. Og så står ham drengen stadig og kigger ind på de her zebraer, og så siger hun, hvis ikke du kommer nu, så går jeg uden dig. Altså, der er helt stille og roligt og hyggeligt. Altså, det er ligesom... Så, hvis ikke du gør, som jeg nu siger, så vil jeg skilles. Altså, det er jo ret vildt at sige. Og det, der jo sker, det er, at barnet sådan lige får sådan et lille chok, og så går med. Og der er ingen tvivl om, at jo mere råt vi behandler børn, jo mere adlyder de. Men spørgsmålet er, hvad vi opnår på den lange bane. Så man kan sige, at trusler virker på den korte bane. Børn gør, som vi siger, på den måde, de det virker, kan man sige. Trusler virker. Men det, der sker, det er, at børn gør, som vi siger i de situationer, af frygt for konsekvensen.
Mm.
Og det betyder, at det stille og roligt udhuler respekten imellem os. Det vil sige, jeg kan ikke sige, jeg vil gerne have, at du kommer nu, og have tillid til, at nu kommer barnet, fordi jeg siger det. Jeg skal have noget ude fra mig at trække ind. Og det, der jo så sker, det er, at det skal blive... Altså, truslen skal blive hårdere og hårdere, og jo større de bliver, jo mere skal der til. Og det, der sker, når de så bliver teenager, så gider de ikke finde sig i det længere, og når vi så siger, ved du hvad, altså, hvis ikke du gør det her, så får du ikke lov at gå til den fest i aften, og så giver de os fingre.
Spis din is, eller lad os smadre dig.
Ja, og det vildeste eksempel, jeg har haft, det var faktisk et barn, altså en ung teenager, der var på efterskole, og hvor hun ringer hjem, og så siger moren, hvis ikke du gør det der, så skal du ikke komme hjem. Fint, sagde hun, og hun kom ikke hjem. Altså, og flytter hjemmefra, derfra. Og det var det sidste, moren ville. Så det er det der med, at vi kan nogle gange have en måde at være sammen med vores børn på, som egentlig giver os det modsatte. Fordi det, der nemlig sker, når vi opdrager med trusler, det er, at respekten imellem os ryger. Mm. Det bliver svært for os at sætte vores grænser i familien på en måde, hvor vi faktisk lytter til hinanden. Og en anden ting er, at børn begynder at gøre det samme. Og vi kan allerede høre det i 3-årsalderen, hvor de i børnehaven siger, hvis ikke jeg må få den mooncar, så må du ikke komme hjem til mig. Og så er vi sådan, hov, hov, hov.
Mm.
Men vi har bare selv vist dem, at det er sådan, man sætter sine grænser og får det, man gerne vil have. Det gør man ved at true. Så det er jo sådan et magtmisbrug, og børn kommer til at gøre det samme.
Og det er, altså, det er også det er noget, jeg har snakket en del om med min kone, som har læst din bog. Det, der slår mig nogle gange, er, hvor kort der er for mig til truslen.
Mm.
Altså, at det virkelig er... indarbejdet af en eller anden grund, og mine forældre var ikke sådan nogen, altså hårde nogen, jeg husker ikke mange trusler, men det ligger, altså det er et af de første redskaber i værktøjskassen, det er ret vildt, så det kræver en, jeg kan mærke, det kræver ret meget af mig, at holde den tilbage, eller det skal en bevidst, det er blevet bevidstgjort, og derfra skal der jo så ske noget handling på det, ikke?
Jo.
Fordi det giver super meget mening, det du siger. Så derfor giver det mening at bruge det, ikke? Men Men netop det der med, den ligger lige, den ligger lige. Oh. Men det er også hvis det der... du ikke, så du ved.
Men det er jo så nemt, det er jo så nemt et redskab, ikke? Fordi at det der, hvor man har brug for allermest overskud, det er, når det er allermest hektisk.
Ja.
Så man kommer til ligesom at vælge de der.
Ja.
Men hvis vi nu tager den lille dreng der i zoologisk have, fordi det der er, det er, hun stod altså med, det ved jeg ikke, sådan 10 meters afstand og sagde det til ham, for hun var begyndt at gå. Hvad der også er et meget godt, hvad er godt at gøre? Jeg viser vejen, det er den her vej, vi skal. Men hvis ikke barnet følger med, som i det her tilfælde, så er det rigtig vigtigt at vide, at ord kan ikke altid fjernstyre de små, fordi de er så meget lystcentret i forhold til, deres hjerne er slet ikke færdigudviklet. De er så optaget af lyst, og han står der altså opslugt af de der dyr, han kiggede på. Så han har brug for hjælp, og ikke en trussel, som jo er skældet ud. Ikke? Og det betyder, at det, der er stærkest for hende, det er egentlig, hun går hen, tager ham i hånden og siger, kom, jeg vil gerne have, at du går med nu. Altså viser ham, hvad er det for en vej, jeg gerne vil have, at du skal gå nu. Fordi han kan ikke regulere sig selv. Han kan ikke slippe det, der er så lystfyldt, til at gøre noget, der er vigtigt for hans mor.
Mm.
Fordi det, der er vigtigt og nødvendigt for os, som også at børste hænder og alt det der andet, at vaske hænder og komme i seng og spise sin grøntsager og alt det der, er jo ikke nødvendigvis vigtigt for barnet.
Mm.
Så det der med hele tiden at skulle gøre noget, fordi det bliver sagt, kan altså være rigtig svært, hvis ikke man får hjælp og en god tone, ikke?
Vi kommer til at stille spørgsmål hele tiden. Altså det tror jeg er en klassiker, det der med at sige, nå, skal vi se at komme videre?
Ja, når der ikke er noget
Mona,
svar.
Skal vi videre?
Mulighed, ja.
Eller, nå, skal du lige have sko på?
Ja.
Altså du skal bare have sko på.
Ja.
Man skal ikke, altså, det er jo en helt, altså, typisk.
Ja, det er det der med, at vi stiller de der retoriske spørgsmål, som ikke har en reel svarmulighed. Ikke? Mm. Vil du med hjem nu? Nej. Mm. Og så synes vi, barnet er flabet. Men barnet svarer faktisk bare på det spørgsmål, vi stiller, og har, altså ved ikke, at det er retorisk.
Mm. Jamen, tiden er jo løbet, men må jeg ikke lige stille det sidste spørgsmål?
Jo, det må du.
Vi har sådan en ting, når Mona er blevet passet, så kommer hun hjem fra mormor, morfar eller bedstemor, bedstefar, og så er hun sur på os. Og så har vi snakket om sådan, er der forstand nok til, at hun straffer os?
Mm. Ja, altså hvad... Hvor gammel er det, hun er?
Hun er 2.
Hun er 2. Og hvor længe har hun så været afsted?
Jamen, så har hun lige været afsted 3 dage.
Ja, det er nogle gange, når det lige er lidt for langt.
Den her gang. Ja.
Ja, det er nogle gange, når det lige er lidt for langt, at det er det der med, hun er savnet. Ja, og så når hun kommer, så skal hun lige holde jer sådan lidt ud, og det er sådan et tegn på, ej, jeg er lidt sur på dig, fordi du har svigtet mig.
Men kan de godt det?
Ja,
okay.
det er jo bare sådan en ren følelse af,
for jeg sagde, at de ikke kunne.
Ja. Jamen det er ikke fordi de tænker ikke nu vil jeg straffe ham, men det er det jeg føler mig såret af dig. Du har såret mig, fordi du har forladt mig. Jeg føler du har svigtet mig, og derfor så holder jeg dig lige herude, indtil jeg kan være sikker, altså være klar til at tage dig ind igen. Ikke?
Mm.
Ja. Så jo. Det er sådan en beskyttelse.
Asta fik ret.
Ja.
Asta. Men det er faktisk gået meget godt den her gang. Men de andre gange, når det bare har været sådan en enkelt dags pasning, så har hun reageret på det og været rasende en hel dag.
Ja, nu kommer jeg lige ind. Det er David igen, my friends. Og det er lidt uheldigt. Der sker simpelthen det, at vores optager løber tør for plads. Og det opdager vi ikke. Vi er meget i slutningen af udsendelsen, men det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke får det allersidste med. Hun kommer med en pointe her, og nu må Fie så rette mig, hvis jeg mistolker, hvad hun sagde. Men at fordi man føler sig tryg derhjemme, så kan det barnet også reagere, kan man sige, negativt og give udtryk for alle sine følelser derhjemme. Og det kan også være et reaktionsmønster, så det ikke nødvendigvis er straf en, men det også bare kan være at sige, nu kan jeg slappe af her. Det betyder blandt andet, at jeg går fuldstændig koko crazy på mine forældre. Og så sagde vi, Fie, det var vidunderligt. Tak, fordi du havde lyst til at komme. Og Fie sagde, I var også vidunderlige. I de bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Ja, noget af den stil. Det er sådan, jeg husker det. Og så vil jeg lige opfordre til at gå ind og følge Blackbird Institute på Instagram, hvis du tænker, at de tanker som, og de kloge, som Fie har delt med os, at det er noget, du godt vil have mere af, så gå ind og gør det. Vi beklager fejlen. Det sker en gang imellem. Det sker heldigvis sjældent. Tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved næste uge.
Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.